み使用は2回のものである。
Kallid raadikuulajad, taas missiooniga, et me näin Indrekluude saatejuhina. Ilma Serkel on saadet toimetamas ja täna on Herman Jürgens saatekülaline. Ja me tahaks rääkida üheskoos ühest väga põnevast teemast, mis on läbi ajaloo. Ise kui ma pühakirja vaatan, on tõsine probleem, aga võiksime kokku võtta, kuidas teenida oma riiki. Ja siin on siis küsimärk taga.
Tere ka minu poolt, tõesti rõõm olla siin. See teema on suur teema ja seda me oleme arutanud. Ja järjekordselt eks minu need teemad kooruvad välja noortest ja nendega suheldest ja need on küsimused, millele otsitakse vastust ja mille kohta küsitakse. Ja ega see alati ei olegi nii lihtne, et vahel jääb selline tunne, et riiki peaks teenima, vahel tekib nagu selline sisemine tung ja soov ja tahe öelda, et tegelikult ma ei taha seda riiki üldse teenida. Aga et noh, mis see tasakaalu liin seal on, et mis seisukoha me peame võtma, et selle üle peab vahel mõtlema ja arutlema.
No, riigid tekivad ja riigid surevad. Kui me räägime läbi ajaloo, on ju riik olnud, mida me oleme kuulnud, on igavesti suured ja võimsed ja siis need ei ole täna üldse olemas. Kas või kõige lähim riik, mis on vanaste kandis nime Nõude Liit?
Seda õnneks enam ei ole.
Seda õnneks ei ole. Me teame, et Jugoslaaviat ka ei ole enam. Ja on mõningad riigid, mis on praegu kahe vahel, ütleme Põhja ja Lõuna Korea. Ja on veel võibolla selliseid, mis on lõhestunud ja kui me vaatame Afrikat, seal järjest tekib juurde mingisuguseid riike ja võibolla siin Eestimaal ka võiks öelda, et tuleb Lõuna-Eesti riik ja Põhja-Eesti riik ja võibolla veel mingid riigid siin vahepeal Saarema riik. Me olemegi rääkinud sellest kuningriik Saaremal.
Ja, no Eestis võibolla pigem tekib nagu Kirde-Eesti või Ida-Eesti riik.
Või nagu... Virumaa, no.
Ja, Virumaa.
Eralde Virumaa kuningriik. Igatahes ja siis tuleb Setu kuningriik, praegu juba boss on neil olemas.
Nendel on jah, ülemsoots on olemas, et nendel on jah, tõesti sellised asjad. Aga no eks need riigid on jah, tulevad ja lähevad, et ega isegi mina, kui mulle meeldib siin riigis elada, kus me praegu oleme Eestis ja mulle meeldib, et see Eesti riik on ka vaba ja ise otsustav ja me võime siin päris palju asju teha, et siis isegi kui ma tahan, et ta püsiks kaua, siis noh, ilmselt ta ikkagi igavene ei ole.
Aga kuigi palju me võiksime pühakirjast vaadata, kuidas see, kui sai rajatud nii-öelda Iisraeli riik ja siis nad olid suuresti koos, siis nad poodusid ja siis kord nad olid Jumala suhtes nagu positiivsed ja siis nad hakkasid midagi muud tegema ja ikka see juht määras.
No eks see riigi ajalugu jah, on Iisrael riigil olnud väga huvitav, et seal mina näen seda väga palju selles võtmes, et kuidas nad Jumalaga on olnud. Et kui Jumalaga on hästi olnud, siis on ka sellel riigil nagu paremad ajad olnud ja kui Jumalale selg keeratud, et siis nagu läheb asi kehvemaks ka. Aga noh, kristlastena me oleme kahe riigi kodanikud mingis mõttes, et siin on nagu selline pinge väli kuidagi sees, et me oleme jalad maas ja pea taevas või siis no, just nagu, et südam meil juba nagu taevas ka, et nii on. Ja noh, Jeesus ise tuli ka ju, kui tema maa peale tuli, siis ju kutsuti meelt parandama, et taevariik on lähedal. Et see on väga oluline riigidimensioon.
Küsimus ongi, et kas see taevariik on ainult südames või ka füüsiliselt olemas?
Ma arvan, et see on hea küsimus. Ma ise olen seda mõtestanud niimoodi, et me oleme taevariigi saadikud siin maa peal. Et veel ei ole taevariik päris kohal. Et kui Jeesus tuli, siis kuulutati, et parandage meelt, taevariik on lähedal. Aga ta on lähedal, aga mitte veel päris siin. Et noh, päris siin on ta meil südames selles suhtes, nagu noh, me oleme identiteedilt, me oleme taevariigi kodanikud. Meid on sinna võetud vastu. Aga me ikkagi veel elame ja toimime siin maises riigis, et noh, see tasakaal nüüd tuleb leida.
Kas Jeesus, kui ta selle maakere lõi oma arhitektuurilise täpsusega ja loomingulisusega, kas see oli taevariigi maakera?
No mina mõistan piiblilugusi niimoodi, et algul ta oli. Et algul oli paradiis, aga vaat siis need asjad läksid natukene teistmoodi, kui võibolla inimesed oleks pidanud tegema ja noh, lihtne mõelda, et küll see Aadam vana tolvan, noh, pidi ta seda tegema, aga...
Tolvanid on siit saadik.
Jah, aga ma ise kahtlustan seda, et see ongi inimloomuse üks osa, et isegi kui me oleme loodud elavaks suhteks Jumalaga, siis me kipume vahel keerama Jumalale selga. Isegi kõigis nendes ideaalsemates olukordades.
Karisti inimesena.
Karisti inimesena. Et noh, kui võtame, eks ole, noh, vaatame seda Aadam lugu, et siis seal ju ta oli ideaal, oli paradiis, ta oli Jumalaga suhtes ja ometigi ta leidis, et ta peab keerama selja. Ja noh, ega me ei ole sellest ju paremuse poole läinud. Me oleme ikkagi läinud sinna poole, et peale paradiisist välja minemist ju läks asi kehvamaks, et kohe löödi vend mätasse. Et nagu see taevariik oli ja see ideaal oli, aga see on kaduma läinud. Aga hea uudis on see, et Jumal on annud ka sinna meile tee, kuidas see taevariik tagasi tuua.
No ma just mõtlen seda, et kas see taevariik peab siia maakera peale tulema selle maamuna peale või on see veel üks koht, kus piiber räägib, kus see ei ole pidanud olema haigusi, hädasi, vaesust ja ma ei tea, mida kõike, midagi ole, mis me siin näeme. Isegi, ma ei tea, kas tüüd peab tegema tulevikus taevariigis või see on ikkagi lusti lille pidu ainult.
Seda me näeme. Praegu igal juhul me peame tööd tegema. Praegu üks tööosa on see, et me esindame Jumala riiki siin katkises maailmas.
Millist Jumala riiki?
Seda Jumala riiki, mis meile on pakutud Jumala poolt. Päästet, et meid on vastu võetud kodanikuks, taevariigi kodanikuks.
Siis ikka taevariigist räägime, et maapealsest riigist, mis ja. Tuleb tulevikus.
Ja.
Kus räägitakse, et lõvi on, sööb rohtu ja saatan enam ei solva, sest temaga on lõpparve tehtud.
Ma arvan, et üks kord saab see nii olema, et see valu ja vaev ja kannatus ja kurbus on lõplikult kõrvale pandud. Vähemalt niimoodi mina olen piiblit lugedes mõistnud, et nagu selline asi saab olema.
No, sa oled käinud väga paljudes riikides ja minu meest on väga ilusad riigid ja loodus on ikka väga hästi kujundatud. Olgugi, et 2/3 maakera on täidetud veega, mitte vastupidi, maismaad on suht vähe. Ja ma ei tea, millest see põhjustatud on, ei ole nii palju seda füüsikas ja keemesse ennast pressinud, aga samal ajal ikkagi on Jumala väga huvitav figureid nagu siia maa peale ka loonud ja üks on huvitav kui teine ja tõesti mõnikord mõtlen küll oleks päris tore ratsutada lõviseljas, mitte ainult hobuseseljas.
No võibolla kunagi sul see võimalus saab olema, seda ma ei tea. Aga noh, seda eks me siis näe, et noh, igal juhul, nii palju, kui mina piiblist loen, siis selline tulevik, mida Jumal on loomas meile, kus me veel hetkel ei ole, et seal on mingisugused teised mõõtmed, et seal mingid asjad puuduvad ja nende puudumine loob selle keskkonna paremaks. Et noh, praegu me kogeme valu, surma, kannatust, puudust, külma, nälga, kurbust, kõike selliseid asju, aga seal vähemalt nii palju kui mina olen lugenud, jääb, on minu aru saama, et seal neid halbu asju ei ole.
Ma ei tea, kas see on hea jutt, aga me räägitakse seda, et seal sotsiaaltöö tegevust enam ei toimu, et teeme seda veel nii palju kui võimalik, sest tulevikus seda enam teha ei saa.
See ilmselt saab nii olema, et nagu noh, kui valu ja kannatus kõik on läinud, et siis ilmselt ei ole ka vaja seda, et peab kedagi valus lohutama, et ilmselt seal on nagu teised olemise põhjused ja vajadused ja eesmärgid, kui meil siin praegu on.
Missiooni kainuudia.
Aga kuidas nüüd see balansi panna? Me teame, et meie pea on taevariigis ja mõtlemegi taevariigist juba peaaegu ja siis on need samad see riik, kus on valitsejad sellised nagu nad on ja kui palju me peame pühendama nüüd sellele maisele riigile oma ajast, mõtteviisist ja kõigest olemusest võrreldes selle taevariigi asjaga.
Jah, seda tasakaalu peab otsima, et noh, kui me võtame mingisugused näited ja lood Jeesuse elust, siis ka tema ju elas ka, tuli siia inimeste keskele ja ta elas ka maises riigis. Ja mingisugused asjad, mida ta ütles ja tegi, annavad meile ka suuna ja sihi, mis moodi meie peaksime maises riigis toimima. Nüüd, kuidas seda tasakaalu leida alati, ma ei tea. See on nagu selline mõtte ja arutelu koht, ma arvan, et võibolla kõigil ei ole täpselt see tasakaal ühesugune, aga noh, tundub, et mingisugused põhimõtted seal on. et noh, mingisugused jooned nagu joonistuvad.
Kui nüüd Jeesuse poolt vaatame, siis ta kippus olema üsna hea sotsiaaltegija, võiks öelda nii, isegi nagu aiglaist. Jõudsid Jeesuse juurde, ehk siis kogudusse, siis said kohe terveks, olukord paranes, meeleolu paranes. Ja siis mind kõige rohkem häirib üks asi, mida ta ühele pidaletõbisele ütles, et kui ta sai hoobilt terveks, et mine näita nüüd arstile oma terveks saamine, et arst pidi kinnitama siis tema terveks saamise.
No, miks see sulle ei meeldi?
No usk nagu aitab sellest, kui usun, et tema terve olen. Miks peaks mingi arst kinnitama seda veel?
No võt, siin oli, jah, võt, see tulebki see küsimus, et milliseid riigiseadusid me peame täitma. Minu mõistmine aru saama on selles, et ta pidi ennast preestrile näitama, nii nagu vanas seaduses oli ette nähtud, et kui ta terveneb, et siis preester tunnistab ta terveks. Ja Jeesus järgis seda tava või seda selle riigi olemist. Ja noh, tema elas nagu väga huvitavas kohas, selles suhtes nagu ta elas valitud oma rahva keskel, aga see oma rahvas oli tal võõrvõimu all. Niimoodi, et seal oli nagu kaks tasandit, üks oli Rooma ja teine oli siis see tempel või vaimulikud juhid tolles riigis. Ja ta ei lähe konflikti kummagiga. Okei, võibolla see on liiga palju öeldud. Ta läheb konflikti kaubitsejatega, kes on seal templis, aga...
Muidu... Koht oli vale, aga...
No koht muidu oli vale, aga...
Kaubitseda võis,
muidu... aga... Businessit võib teha, aga see jah, ütleme, see siht oli muutunud seal.
Aga ometigi, kui vaadata pühakirja, siis ju nii-öelda majanduselust on hästi palju tegelikult ju räägitud. Keegi räägib isegi, et uuesti sünnist on vähem kui businessest.
No businessist räägitakse palju piiblis ja eks noh, me ju kõik teame ka seda maksulugu, mis Jeesusel oli seal maksu rahaga seoses, et noh, see tõusis väga selgelt esile ja noh, ma ei tea, kas on inimest, kes ei ole mõelnud, et küll oleks tore, kui Jeesus oleks öelnud, et ei pea maksu maksma, et siis samal ajal saaks nagu mitte maksu maksta ja veel ka Jumalat kiita sellega, et mõtlema ei maksa maksu. Aga võt, tema ütles, et ei ikkagi anna see osa, mis on keisri oma keisrile, et ta ei vabastanud maksust. Ma uurisin ka, ma vaatasin palju need maksud siis seal olid, see oli täitsa huvitav kohe. Et need maksud olid, see on siis kaks tasandit seal oli see Rooma maksusüsteem ja siis oli templi maksud või nagu religioossed maksud. Ja mina vaatasin, uurisin, et Rooma maksu nõuti üks teena rahastas, see oli pearaha siis kõikide täiskasvanute eest ja see oli suurusjärk üks päevapalk. Et noh, isenesest ei ole nii palju, aga noh, eks seal keris juurde, seal oli siis ka maamaks, mis oli 10-15% saagist ja siis olid tollid ja kaubamaksud ja sillamaksud ja sellised asjad. Ja kuna nad olid juudid, siis juutid oli ka templina või ütleme selline religioossed maksud, mis ei olnud roomlaste kehtestatud, mis siis olid nagu templi toimimisel, et oli templimaks ja kümnis. Ja siis ma uurisin täitsa ja see oli väga põnev. Et nad maksid kokku 25-40% sissetulekust. Noh, suurusjärk niimoodi. Ja eks seda Rooma aeda ju nad väga ei armastanud, vihkasid, et küll ikka panevad koormisid. Ja, no eks selle maksurahaga oli ka, et see oli ju nagu selline staatuse küsimus, et nagu sellega Rooma kehtestas oma staatuse ja nad pidid tunnistama Rooma ülevõimu, eks see käis juutidele närvidele. Ja siis ma võrdlesin Eestiga tänapäeval. Et ma ei tea, kui paljud inimesed teavad, ilmselt need, kes on palgatöötajad ja kes saavad netopalka oma pangaarvel, et need võibolla ei teagi, kui palju makse makstakse. Et siis mina vaatasin, et praeguse seisuga Eesti inimene on suuremate koormiste all kui tolle aja Rooma kodanik või juudi kodanik, kes maksis Rooma maksu ja templimakse. Et praegu meie koormised on suuremad. Vaatasin järgi kohe, et netopalga saaja, ütleme, kes saab 1000 eurot netopalka, et siis makse makstakse sellele summale lisaks umbes 500 eurot, mis läheb riigile. Ja siis lisaks on meil selline põnev asi nagu käibemaks, mis tähendab, et 1000 eurost 24%, 240 eurot suurusjärg sa võid arvestada veel, mis läheb veel riigile. Niimoodi, et meie koormis on päris suur.
Mis tähendab, et kuskil 75% on siis meie maksude ulk?
No jah, sõltub kummalt poolt seda protsenti vaadata, aga ütleme väga suur hulk, et noh, meil läheb julgelt üle poole, läheb riigimaksudeks. Et kui... Et noh, täitsa võiks nagu protestida või?
Et selles mõttes, et kui me käime tööl, et me võiksime saada sularahas kätte tegelikult, kui me ei maksa maksusid kaks korda rohkem.
Raha. Kui me maksime...
Ja ise otsustaks, kuhu me pärast...
Jah, no, siis meil oleks 1000 asemel, me saaks kätte 1500 ja sellest 1500, kui nüüd käibemaksu ka ei maksaks, et siis me saaksime enda jaoks rohkem teenuseid ja üvesid. Aga noh, me elame sellises riigis, kus me elame ja eks väga lihtne on öelda, et te teeme kõik nulli. Ja noh, maksumaksena tahakski öelda, et liiga palju makse ja väga lihtne on leida kohe viise, kus öelda, et küll see raiskeb ja küll see teeb jama. Aga huvitav on see, et Jeesus, kes elas tolla ajal ja ilmselt ta nägi ka ja ega Rooma riik ju ei teinud juutidele väga palju suuri teeneid, et siis isegi siis Jeesus ütles, et vaata see, mis on keisri oma anna, see keisrile tagasi. Aga ta tõi ka teise külje, et nagu mis on Jumal oma anna, see anna Jumalale.
Selle mõttes ongi väga terav küsimus, kui me nüüd praegu raajures oleme, et Jeesus ütleb, et kümnist te oskate maksta igasugusest annetusest, nii tillist kui rahast, kui ma ei tea, mis ta veel nimetas siin mõtmed asju, mida ta ei muutunud kehtetuks ja siin mõnikat, et suured teoloogid omastart ütlevad, et see on ka kümnis asi on kuidagi nagu mitte uue testamendi teema ja et see on nagu käsuseaduse teema, aga tegelikult nad ei ole uurinud ilmselt pühakirja põhjalikult, et siin pole käsuseadusega mitte midagi tegemist, et see oli juba enne Abrahami kümnis Jumal riigile.
No käsuseadus või mitte, aga noh, peab nagu vaatama ka seda, et kas Jeesus ütles, et see käsuseadus, mis oli, et seda ma enam ei tee kõike või siis ta ütles, et ma selle viisin ellu, aga kui ta nüüd viis ellu, et mis see meie jaoks edasi tähendab.
Võtse, tuli täitma nagu käsku.
Just.
Nii et selle mõttes peab siin mõtlema, et kui me nüüd kuningriike tahame tulla, et kui palju me siis peame arvestama vaat, need asjadega, mis on ka pühakirjas nagu mõeldud, et ühe poolt peame andma midagi keisrile ja samal ajal midagi peame andma kuningriigile.
No meie oleme selles suhtes sarnases olukorras nagu oli Jeesus omal ajal, et ta on võõrvõimu all, et noh, me oleme ka taevariigi kodanikud, aga noh, me kutsume seda küll oma riigiks, aga see on natukene võõrvõim, et me ei ole siin päris püsivad, me oleme ajutised kodanikud. Niimoodi, et need ajutised maksud tuleb ära maksta ja tuleb ka taevariigile anda.
No ikka et... räägime seda, et meil on rikas ise taevas. Ja ma ei tea, kas sa oled lugenud seda raamatut rikas isa ja vaene isa.
Ei ole lugenud seda, aga olen kuulnud sellest.
Ma olen selle läbi lugenud. Ja see rikas isa räägi, kuidas vaesest isast rikkaks saab. Ja mõtlesin ja kaalusin seda, et kuidas seda nüüd pühakirjaga nüüd need teemad, kuna ma olen pühakirja ühtest lugenud rikkaks saamise teemal ja siin on tulnud ju risti inimestele ka üsna palju nii-öelda edutoloogia, kus me räägime, et kui me anname natukene kuningriigile, siis taevise see rikas isa taevise annab meile kuhjaga tagasi. Mis ei ole vist väga pühakirja põhine.
Jah, see on nagu selline huvitav teema, et siin ilmselt ei saa lihtsalt öelda seda, et paned ohvrikarpi või kirikus annetad 100 eurot ja siis Jumal toob sulle järgmine päev 1000 tagasi, et noh, sellist seost ei ole. Aga seal on mingisugune printsiip on see, et kui sa annad Jumalale, rakendad seda põhimõtet, mida ta on öelnud, et ära kasuta kõik enda jaoks. Siis seda tehes Jumal ütleb, et ma õnnistan su elu, et nagu seal on mingisugused õnnistused. See võib olla niimoodi, et sa kogad finantsirikkust, aga ma arvan, et seal on teisi dimensioone ka, mis tõusevad esile siis. Et noh, meil on vaja seda teha. Mitte sellepärast, et Jumalal ei ole raha, vaid sellepärast, et meie oleme muidu pimedad või meie jääme muidu millegist ilma. Et see on rohkem meie jaoks vaja.
Kuulete missioonikandjat, räägime Jumala riigist ja sellest riigist, kus me asume, teeme väikse pausikese ja siis me jätkame.
missiooni kandja.
Kui me rääksime nagu rahast natukene ja räägime maksudest ja siis me räägime, et me peame riigimaksud maksma, sest Jeesus näitas, et tema maksis ja nüüd on olemas kaks riiki. On see riik, kus me elame siin, Eesti riik oma tohutult suure maksukoormusega ja samal ajal Jumal riik, kus me ütleme, et me oleme nagu vabad hinged. Samal ajal mina näen pühakirjast, et väga selgelt Jeesus ütleb, et kuningriigile, taeva kuningriigile tuleb ka maksu maksta ja mina loen pühakirjast nii vanast testamendist kui uuest testamendist, mis nagu jätkab seda sama liini, et kuningriigile tuleb maksta samamoodi. Mis see kuningriik tänapäeval siin, kas me võime võtama, teeme võrdumi, et kuningriik on see kogudus, kuhu sa kuulud või kuningriik selline katoolne kuningriik, et ma annan lihtsalt kuhugi kellegile või ütleme siin nagu olen kuulnud, et kui ma annetan välja poole neid maksusid, mida riik võtab, võtan veel mingit MTÜ-d seal loomade varjupaik või võtame mingit haiglate toetuseks, nagu see vähifond on eks olemas väga populaarne praegu toetamiseks või siis ka kogudus on see Jumala riik, kuhu me peame toetu oma väga kindlad maksud ära maksma.
See nüüd on väga keeruline küsimus. Siin peab kohe täitsa nagu mõtlema, et oleks tarkust vastata. Mina mõistan seda, et inimesel, kes järgib Jumalat, tal on vaja anda osa sissetulekust Jumalale. Ja mitte sellepärast, et Jumalal on puudu või Jumalal on vaja, vaid sellepärast, et meil on vaja kogeda seda, et meie laseme lahti. Me ei hoia kinni millegist, mis meie jaoks on elutähtis, eluandev, eluvajalik ja oluline. Ja selle lahti laskmisega me ütleme Jumalale, et me usaldame teda rohkem kui seda, mis meil käes on. Et noh, meie käes on mingisugused ressursid, vahendid, aga Jumal ütleb, et sa pead regulaarselt, ma ei tea, kas iga kuu, iga nädal või mis iganes see kellegi ressursside saamise rütm on, et sa pead sellest regulaarselt andma mingi osa Jumalale. Ja ma arvan, et me vajame seda sellepärast, et me ei kaotaks Jumalat silmist. Et muidu me hakkame neid kuhjakesi nägema kui vahendeid ja asju, mis hoiavad meid elus. Et need kuhjakesed ei hoia meid elus. Isegi meie oma töövõime ei hoia meid elus, vaid Jumal hoiab meid elus. Sellepärast, et kõik lähtub temast. Kui meil on mingisugune töövõime, mingisugune oskus midagi teha, luua väärtust, siis see ei tule meist isenesest. See tuleb sellest, et Jumal on selle meie sisse pannud, ta on meile selle annud. Aga Jumal tahab, et me ei muutuks neid ande kasutades enesekeskseks. Ja selle vastu on rohi see, et me anname osa ära. Nüüd kuhu see tuleks anda? See on väga hea küsimus. Ma ei tea, kas me oskame siin paremini vastata, kui tõdeda seda, et on päris mitu suurt kirikut, kes kõik ütlevad, et nemad on see kõige õigem ja natukene õigem kui teised. Et me peame andma, noh, väga mõistlik mõte tundub minule, et see kristlik kogukond, kus sina osa oled, see on üks hea väljendus, mille kaudu öelda, et mina annan Jumalale. Igasugused MTÜ-d ja muud tegevused, ma arvan, kui sa palvetad ja küsid, et Jumal, kas sina tahad, et ma toetan, panustan sinna, siis ma usun, et Jumal vastab ka sellele. Millised need täpselt peaks olema, ma ei tea, ma ei oska seda öelda. Võibolla iga inimene peab ise endast nagu küsima ja kuulama Jumalalt seda vastust.
Sa mõtled just, et lisaks, sest ma saan aru, et on kümnis, siis on mingi tõstelõiv ja siis on veel mingi lõiv.
Ohver,
millest pühakiri räägib nii uus testamendis kui ka vanemas testamendis, et selle mõttes, et see on nüüd see, kui Jumala vaim ütleb kellegile, et kuule, sul on praegu selline võimalus toeta seda organisatsiooni või ka inimest, kes on hädas.
Väga hea küsimus. Ma ei olegi nii selgelt mõelnud, et kas inimese aitamine konkreetselt on ka see kümnis, mida sa maksad.
Ma ei mõtle kümnist, ma mõtlen just seda tõstelõivu teemat.
Ai, tõstelõivu teemat kindlasti. Sellest nagu meie perepraktika on see, et meie regulaarselt annetame sellele kogudusele, kus me oleme osa. ja lisaks sellele meie käitumine on olnud see, et kui me näeme, et keegi vajab abi, et siis me oleme aidanud teda. Ja meil on ka erinevad organisatsioonid, keda me toetame. No, meie oleme tundnud, et Jumal on meid kutsunud toetama organisatsioone, kus töötavad inimesed, kelle soov ja tahe ja kutsumus on jagada evangeeliumi, et tutvustada inimestele Jeesust. Et see nagu me oleme ära tundnud, et on meie osa. Me oleme aidanud ka teissuguseid organisatsioone, aga seal ei ole nagu sellist tundnud, et on püsikutset, et seda teha. Aga noh, samamoodi allians, et nagu noh, see on asi, mida me toetame. Ilmselgelt seal on kindlasti kasvuruumi ja saab rohkem teha. Aga see on meie tunnetus.
No, kogudused ka maksavad maksusid riigile. Võiks öelda, et kogudus võrdub jumalriik. Nüüd, kui palju kogudus peaks toetama neid, kas siis välismissioni teemat või sisemissioni teemat laiemalt oma kogukonnast lähtuvalt?
Ma arvan, et koguduse kutsumus ei ole olla ise eneses, vaid koguduse kutsumus on viia valgust kaugemale. Viia valgust sinna, kus seda ei ole. Ja neid tegevusi tehes on kulud, on vaja ressurssi ja vahel tehakse seda koos MTÜdega, teiste organisatsioonidega, et ma arvan, et koguduse olemus ei ole ainult see, et ole ise eneses, et noh, tal on suurem, ta on nagu vaata küünalt ei panda kuugi peitu, ta pannakse üles, et valgus paistaks kõikele.
No põhimõtteliselt, kui mina loen pühagi natukene, et teid tundakse headest tegudest lähtuvalt. Ja ma ei tea, kas see puudutab alati üksik inimest, võibolla just see puudutab kogudust, kelle kaudu ühiskonnale antakse tagasi seda heade tegude kaudu.
Minule meeldib see mõte, et kogudus, kes elab annetustest, ise ka annetab ja ise ka mõtleb välja poole. Ma ei oska siin öelda nagu kirja kohta, mis seda toetaks ja ütleks, võt sellele saab nüüd teoloogia rääda, aga mõttena mulle meeldib see. Mulle meeldib see mõte, et kogudus, kes elab liikmete annetustest, kümnistest, on ise väljapoole sirutuv. Ta on kogudus, kes ei mõtle ainult endale, vaid ta vaatab väljapoole.
Ma just kohtusin jaanuari kuuses ühe koguduse juhiga, kes on Brasiiliast pärit ja nende on hästi tugev sotsiaaltöö. Ja siis ta nagu näitas pilte ka. Nad saavad riideid, toiduabi jagavad ja kõik riided, mis tuuakse Brasiiliast. Ja inimestele antakse neid mitte nagu paljud praegu second hand kauplused nii-öelda müüvad inimestele, vaid nemad annetavad. Inimesed võtavad ilma rahata ja samal ajal need riided ja kasutavad neid. Ja ma ei tea, kas nad võtavad sealt ja viivad siis second hand kauplusesse väikse tasu eest või mida iganes. Aga põhimõtteliselt nad annavad toidupakke rahvale täitsa oma koguduse korjandusest lähtuvalt. Ja selline hästi huvitav kogukond ja mõtlesin, et see on juba väikest viisi jumalriik. Nende nimi ongi kristlik kogudus jumalriik.
See on väga imeline, et nad seda teevad ja noh, Jeesus ütles ka, et vaesed on alati teie juures. Et nagu seda ühiskonnad on üks kõik millised maised riigid. Igas ühiskonnas on mingisugune grupp inimesi, kes vajavad abi ja ma arvan, et seda peab tegema. Aga samamoodi peab küsima, et kuidas seda sama evangeeliumi viia nende inimesteni, kellel visuaalselt on kõik olemas, kes sõidab Porschega, teenib suurt palka, kõik vahendid on kaetud, toit on niimoodi, et nagu noh, ta valib paremast parema ja ilusama ja kõige. Ja see on väga hea, et need võimalused on, aga kuidas see valguse sõnum, kuidas see sõnum jõuaks ka nende, et nagu noh, seda peab ka küsima.
Missiooni kandja.
Kui me alustasime teemat kuningriik ja siis pärisriik, see, kuidas me elame, kui palju me peame kuulama siis neid seadus või alluma nende seadustele, mida siis konkreetselt Eestimaa riigikogu välja siin treib, mis puudutab praegu perekonna seaduse kehtetuks muutmist, mis puudutab võibolla veel mingisuguseid äri tegemisi või sellised sotsiaalseid haridusteemalisi asju, kus praegu noh, kas või seadus ütleb, et ja mida me näeme praktikas, et nõiad saavad kõik koolidesse rääkima oma asju, aga kui risti inimene tahab rääkida perekonna teemalise asju, siis keelt peal.
Siis ei lähe. No see on jah, et see on väga hea küsimus, et kui palju me peame kuulama riigiseaduse ja kas meil on eri õigused öelda, et vaat, seda ma ei tee. Selline huvitav asi on, et Eesti ei luba topelt kodakondsust. Et ma ei tea, kuidas nüüd seda võtta.
Nii on, jah.
Ja kristlastene me omategi, me ütleme, me oleme taevariigi kodanikud või me oleme jumala lapsed, meil on teine staatus juures. Et kodakondsusseadus, paragraaf 3. Mitme kodakondsuse vältimine, et noh, seal me astume mingis osas vastu. No see seadus otseselt nüüd kirjeldab küll kodakondseks olemist teises riigis, kes siis asub maa peal. Aga seal juba mingi pingeväli sees, seal juba nagu midagi sees, et nagu noh, su lojaalsus peab kuuluma ainult siia. Ja ma arvan, et siin on nüüd see koht, kus kristlased, ma arvan, et nad peaksid olema lojaalsemad jumalale kui sellele seadusele. Aga noh, põhiseadus jälle teeb asja pehmemaks, ütleb, et sünniga omandatud kodakondsust ei lubata ära võtta, et nagu see meil jääb. Aga nüüd me oleme siin, eks ole, et noh, millal kristlane ei allu riigiseadustele? Ma arvan, et seda sa püüdsid küsida, vähemalt ja. Ma tajusin seda varjusel. Aga noh, ilmselt enne peab siis vaatama, nagu kes on kristlane. Noh, ma arvan, et kui võtta see apostelik usutunnistus aluseks, et noh, siis kristlane on, kes jaatab neid asju. Noh, ütleme, see tausab Jumalasse, isa, kes on taevamaa looja, Jeesus Kristus, ainus poeg, ja kes on saadud pühast vaimust ja ilmale tulnud neid siis Maariast. Et noh, ta on kannatanud, ta on surnud, maha maetud, alla läinud surmavaldu, kolmanda päeval üles tõusnud, läinud taeva, istub Jumala kõige väelisema isa paremal käel ja sealt ta tuleb kohut mõistma elavate ja surnud üle. Kristlane siis usub ka püha vaimu, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, patud andeks andmist ja ihu üles tõusmist ja igavest elu. Et kuidas nüüd see inimene, kes kõike seda jaatab, vaatab riigiseaduseid? Ma istusin ja mõtlesin selle peale. Ja ma proovisin nagu mõelda, et kas meil on eri õiguse, kas me saame öelda, võt seda seadust ma ei täida, sest see käib mulle närvidele ja siis mul on veel on püha selgitus ka peale, et võt siin on selline lähtuvalt minu usust. Ja mina jõudsin kahe punktini või nagu kahe piirini, kus me kristlastena peaksime ütlema, et seda me ei tee. Võimalik, et neid on rohkem, võimalik, et neid on veel, võibolla keegi mõtleb juurde, aga mina tooksin välja kaks sellist punkti. Kui riigiseadused panevad meid kummardama kedagi, kes ei ole Jumal, siis seda me ei tee. Seda see inimene, kes ütleb, et tema on kristlane, siis selle apostelliku usutunnistuse mõistes, ta ei saa kummardada teisi jumaleid. Ja kui ta seda teeb, siis ta astub taevariigi seaduste vastu. Ta astub taevariigi seadmiste vastu. Ja teine asi, mida mina välja tooks, oleks, et kristlane ei saa nõustuda valega. Ehk siis, kui riik või ühiskond või mingisugune sotsiaalne grupp kutsub meid üles ja ütleb, te peate selle valega nõus olema, siis seda me ei tohi teha. Noh, piiblis on näide olemas, eks ole, ilmselt inimesed teavad ka seda Daniele lugu, kus Nebukadnetsar lasi teha kuju ja siis ütles, et nüüd kõik rahvad ja suguarud ja keeled, kummardage seda kuldkuju. Daniel siis ütles, et ei, mina seda ei tee.
Ja paar sõpraga ju lisaks veel.
Paar sõpraga, noh, tal oli see saadrak meesak Abednego, kuigi noh, need nimed vist on rohkem tuntud, need siis oli Paabeli poolt pantud nimed tema sõpradele, mitte nende sünnipärased nimed. Ja nad ütlesid, et meie seda ei tee. Et nagu nad tõmbasid selle piiri sinna, et meie ei kummarda seda, kes ei ole Jumal. Me kummardame ainult Jumalat.
Isegi surmaevardusega mitte.
Isegi surmaevardusega mitte. Ja ma arvan, et see on üks printsiip, mis meil kristlastel peaks olema, et me ei kummarda seda, kes ei ole Jumal. Me kummardame ainult Jumalat. Ma nüüd ei püüa öelda seda, et me võime käituda lugupidamatult või inetult maiste juhtide või maise riigivõimuga. Ma ei ütle seda. Vaid ma ütlen seda, et kui keegi peaks tahtma, kas siis läbi seaduse, läbi kiusu, läbi surve, ükskõik mis viisil, panema meid kummardama ebajumalat, siis me seda ei tee. Ja noh, piibli näites seal Daniel ju oli väga selge, ta ei teinud ja tema tagajärg oli väga selge ja ta teadis seda. Ta teadis seda, et ta visataks ahju ja oli väga selge, et ta isegi ütles, et nagu noh, meie Jumal on võimeline meid päästma ja saab meid päästa, aga isegi kui ta ei päästa, isegi kui meid lihtsalt visataks ahju, me põleme ära, siis ma ei kummarda seda kuju. No, seal on nagu mingisugune põhimõte, nagu see peaks meil olema ja see peaks jääma. Nüüd see teine osa on see, kus me ei peaks olema nõus valega. Tänapäeval võibolla on keeruline, mis see vale on. Et siin on läinud nii sallivaks ja ilusaks ja kõik ja kaitseme loodust ja inimesi ja igasuguseid asju. Et nagu kõikidele tegevustele pannakse armastuse kate ja hoolimise kate ja maitse peale.
No ma tohtsin praktilise näite, ma olen uuringu firmas aegel tuleb ja siis tuleb küsimus, vaat, peaks valetama, küsib, mis sugu oled ja siis on seal kirjas, mees, naine või muu?
Lehma.
Ja siin küsimus ongi, et kas ma saan selle valega kaasa minna, et ma panen mingi muu, sest ma tean, et Jumal lõi ainult mees ja naine, ei ole tal olnud muud läbi ajaloo, läbi kogu enanikuna ajaloo, ei ole teisi ükseid mõistusega valendeid kui ainult mees ja naine.
Jah, noh, tänapäeval see teema on Eestis vähem, lääne maailmas, Ameerikas rohkem.
Muide, Eestis on seda palju. Ma olen rääkinud mingate inimestega, kes on sel teemal töös isegi, ütles, et tead, kui sa Indrek teaksid ja oleksid, see on väga uudne. Nende juurde on tulnud inimesi, kes on tahtnud teha meest naist ja naisest meest ja siis tulnud mingil ajal mõistusel on sugu ära neid juba ära lõigatud ja värki särki ja siis on mõistusele tulnud appi ja enam taga keerata ei saa ja need inimesed on täitsa lagunenud.
Jah, kindlasti Eestis seda probleemi on, aga vähemalt praeguse arusaamise põhjal mul jääb mulje, et USA's on seda veel rohkem.
Ilmselt,
aga noh, ei saagi mingite valedega kaasa minna. Ja noh, ütleme, et tänapäeva ühiskonnas see tekitab mingisugused väljakutsed. See tekitab seda, et kristlased jäävad kas vähemusse või siis neid hakatakse narrima ja mõnitama.
Või nimetama populistiks.
Noh, ongi, mis iganes moel siis, kas neid naeruväristatakse või kutsutakse, ma ei tea, mis iganes viisil.
Putinistiks.
Just, need sildid käivad kergelt külge, aga see ei ole mitte midagi uut. Et noh, kui me võtame tagasi, mina olen kasvanud või sündinud Nõukogude Liidus, Nõukogude Liidu ajal, okupatsioon oli siin siis. Ja siis olid ka omad valed. Võibolla nagu noh, vaadat tagasi sellele on lihtsam öelda, et jah, see oli täiesti vale.
Juba jumala... Püstised oli kõvasti, mida käidi kummardamas Stalin ja Lenin. Ja nende juures ma olen isegi näinud, kuidas seal on kummardanud inimesed.
No just, et noh, ja kristlastena mõtleme, et see on vale. Et me ei kummarda kuju, me ei kummarda veel vähem surnud inimest, veel vähem kurja inimest, kes nagu tegi nii palju halba. Aga mina kasvasin üles kristlikus peres ja mul oli selline huvitav kogemus. Mul kasvuga on nüüd juba hästi, aga kui ma kooli läksin, siis ma olin 2 aastat järjest kõige lühem poiss koolis.
Mul sama teema. Terves klassis oli ma tagapoolt teine.
Ma olin terves koolis kõige lühem 2 aastat järjest, see oli raske aeg, aga ma sain hakkama. Aga ma kasvan siis kristlikus peres ja meile õpetati piiblit, meile õpetati kristlike väärtusi, meile õpetati seda, et me kummardame ainult Jumalat, meile õpetati seda, et me ei valeta, me ei tegele mingit asjadega. Ja siis koolis, laulutunnis, laul. Lenin oli nii suur ja hea, võitis meid sülle, paitas me pead, tegi, et meie elu oleks hea, midagi sellist. Ja kõik pidid püsti tõusma ja seda laulma. Ja mina oma lapseliksus julguses või ma ei teagi milles siis, tõstan ka üles ja ütlen õpetajale, et ma ei saa seda laulda. Ja siis ta küsib, miks? Ma ütlesin selle pärast, et seda ei ole mitte kunagi minuga juhtunud. Et ta ei ole mind sülle võtnud, ta ei ole mu pead paetanud ja ta ei ole elu heaks teinud. Et see on vale. Me laulame ülistuslaula inimesele, kes ei ole Jumal ja see ei ole minuga toimunud, et nagu see mida te tahate, et ma laulan. No see tekitas kõva sellise emotsiooni ja arutelu ja õpetaja nagu leidis, et ma peaksin tund aega seisma ja siis ka vahele, kui ta seletas, miks seda peab tegema ja kui rumalad on inimesed, kes seda ei tee ja kuidas nad võivad olla nii piiratud ja täiesti nagu noh, siis peale tundi ta kutsus mind eraldi oma kabinetti ja jätkas seletustööd. Aga ma ei saanud sellest mööda, et ta on surnud. See, mida ma pean laulma, ei ole minuga juhtunud. See ei ole tõsi. Ja ma olen tänulik vanematele, kes õpetasid meid, et me peame hoidma jumalast kinni. Et isegi, kui me ei näe teed, isegi kui me ei näe lahendus selles olukorras, ja noh, mis ma olin esimese klassi pois, mida ma seal mõissin ja aru sain, ma ei oska muud kui seda, et ma ei tee seda.
Sellises vanuses veel räägitakse tõde.
ja siis lõpuks, eks ole, õpetaja siis jõudis sinna, kus ta ütles seda, et sa pead seisma, aga sa siis ei laula. Ja siis ma ütlesin nagu, ei, ma ei tee seda. Ja ma ise arvan, et see oli Jumal, kes andis mulle jõudu, julgust seda kõike teha. Ja siis lõpuks me jõudsime sinna, kus mina võisin istuda ja mitte laulda. Ja siis teised tegid, mis nemad tegid. Aga no see on, et noh, me ei saa minna valedega kaasa.
Missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandjat. Herman Jürgenson saates külaline. Me räägime, kuidas teenida oma riiki. Ühepoolt me ütleme, et me muudame olukordi ja sa tõid enne väikest pausikest ka näiteks Daniel. Ja tema sõbrad. Ja tegelikult nad muutsid kogu selle riigi korda ja kui nad sealt tahjust välja tulid, siis see sama keiser, kes ennem need sinna viskas, ütles, kui keegi ütleb ühe paha sõna selle jumala vastu, keda need kolm meest usuvad, siis pea jagu lühemaks, et niivõrd kardinaalne muutus toimus. Et kuidas meie saame täna 21. sajandil, kui peale jookseb mitte kuningriigi meelevald, vaid üks teine meelevald, kus siin sugude probleemid tekivad ja abilud ei ole enam mehe ja naise vahel ja abilud lõhkevad, siis on nagu kärgabelud ja vaida, mis veel. Biznise maailmas on sõbra kätt ja korruptsioonid ja mafiad ja värgid särgid. Ja kui me siin oma väga koguduse seina vahel ütleme, et see on halb, aga mis see muuda tegelikult ühiskondliku positsiooni või olukordi, kas me oleme siis natukene nänipunid?
Ma arvan ei. Ma inimlikult mõistan seda, et me tahaksime olla tihti need Danielid, kes seisavad püsti, kogu rahvas kummardab mingit kuju ja meie seisame ja meid visatakse ahju ja meil see lahjus tuli tee liiga ja meil Jumala kohalolu on seal kas läbi ingli või kes iganes seal oli. Et noh, me tahame selliseid asja kogeda. Aga ma ei tea, kas alati on Jumal meile annud selle rolli. Võibolla meie roll on väikselt lihtsalt ühes kohas öelda, mina seda ei tee, mina järgin siin Jumalat. Ja võibolla Jumal kasutab seda, võibolla ta annab selle võimaluse akna, et sealt ta toob suurema mõju sellesse piirkonda. Aga võibolla me saame end kannatada. Siin inimlikult ma tahaks olla see Daniel, kes seisab ja läheb läbi ahju ja kõik muutub.
Ma miski pärast arvan, et need Daniele suguseid oli äkki ka tuhandeid veel selles riigis. Aga Daniel ja tema sõbrad olid seal tipu teenistuses.
Nad olid seal kohas, kus see teravik oli suur.
Ja nüüd küsimus ongi, et ka need saadikud, kes nüüd tõsi kristlastena väites, et nad on tõsi kristlased, asuvad kas valitsuses või riigikogus, kuidas nemad seal seda asja hoiavad. Seda ma näen probleemi, et nad seal hakkavad vingerdama oma tõelisuse üle, mis võiksid samal ajal muuta olukordi.
Väga keeruline küsimus.
No, mis see keerulist on?
No, ma ei ole nende kingades olnud niimoodi, et ma ei oska väga täpselt öelda. Aga no ilmselt on lihtne märgata neid olukordi, kus ütleks, et võibolla päris nii ei peaks tegema. Aga võibolla peame neid kutsuma ka siia saatest arutama sellel teemal, et nagu...
No, ma need teised saated nagu nii arutavad.
Loovad need võimalused.
Mõttes, jah, aga seda võiks teha siin ka, jah.
Aga ma arvan, et sõltumata sellest, kus kohas inimene on, mis ühiskondlikus rollis või positsioonis või osa ta täidab, siis kristlasena meil on ikkagi, ma näen selline põhimõte on see, et me ei kummarda ebajumalat ja me ei saa olla nõus valega. Nüüd, noh, Joosep oli ju... Ta oli erinevas kohas ja ta ei paindunud mingit asjade järgi. Ta ei võtnud mingit asju, mis tema kätte tulid, sest ta pidas Jumala kartus suuremaks. Ja vahel see tõi väga raskeid olukordi talle. See tõi selle, et nagu, vennad tahtsid teda minema visata, maha müüa, ära tappa. See, et ta sai selle koja ülemaks ja siis heideti vangi, sellepärast, et ta ei paindunud mingis asjas.
Päris pikaks ajaks,
jah. Aga see ei ole Jumala plaanis kõik. Ja no muidugi on rasked need hetked, kus visatakse vangi, kus on nagu valu ja kannatust. Aga ma arvan, et see tasub rohkem ära kui mingite kompromisside tegemine.
No siin ongi küsimus nüüd, et kus maalt me peame midagi hakkama rääkima, osalema. No kas või no, küsimus, et me elame kõik ju kuskil korteris. Lisaks sellele, kui me saame palkama, meil on see veel mingi koorus peal. Aga nüüd me elame mingit korteris ka, siis me maksame veel ju elektri eest, vee eest ja mõned on elavad üüripinnal. Mina elan üüripinnal, ma tean, et me peame maksma teatud summa raha. Ja on võimalik, et ma ei tee seda. Teen nagu võlgu. See majas, kus ma kuulsin, kus on kuskil ligi 300 korterit, ja selgub, et kuskil kolmandik on üürivõlglased. Nad ei maksa teatud asju õigel ajal ära. Ja on tekinud üürivõlglased ja tänu sellele mitmele teisele on ka probleemi tekinud. Ma ei tea, kas mõni nende kristlastest ka nende seas on või mitte, aga vähemalt ma arvan, et mingil maal jumalast uskujad siiski ei on. Ja ütleme, et meie ei anna sellele sellele valitsejale, kes on nagu mitte Jumala poolt pandud, vaid meie rahvahääletuse poolt antud inimesele või sellele organisatsioonile või selle juhtidele mingid maksu. Et mida see tähendab siis? Kas me tegelikult oleme Jumala riigi, ütleksin, ma ei tea, kas see sõna õige on, pilastajad siin maa peal ja esindame seda valesti või oleme me nii suured usumehed ja inimesed, et Jumal ise maksab?
Ilmselt saab võtta pühakirja kasutada väga erinevalt ja on võimalik õigustada ka väga valesi käitumisi ja leida sealt killukesi, mis just kui toetavad seda. Aga ma arvan, et meie roll on teha asju õigesti hästi. See, et see oleks hästi tehtud Jumale ees ja ka inimeste ees. Aga nüüd inimeste ees tegemine, me ikkagi hoiame seda joont, et me ei saa kõike teha, mida inimesed tahavad. No see näide, mis sa tõid või nagu mida sa mainisid, et nagu inimesed jätavad mingid oma kohustused täitmata, oma kulud katmata, et siis ma ei näe küll sellele nagu head põhjendust või otsas sellist selgitust, et kuidas saab öelda, et see nüüd on õige ja ilus ja hea ja seda nagu Kristi inimene peaks tegema. Ma näen pigem seal võibolla nagu sellist katki läinud arusaamist sellest, et sa kannaks neid koormad, mis sulle on antud ja mitte panema kedagi teist seda kandma.
Kas see sõltub nüüd inimestest? Ma tean, et väga mõningad inimesed on, kes on nagu muresse jäänud probleemidesse. Lõpuks nad laskuvad kasiino võlglaseks ja siis panga võlglaseks ja ma ei tea, mis võlglasteks veel. Raiskavad oma varandust suvalisse kohtadesse, et kas need inimesed peaks panema mingisse kinnise asutusse, et nad ei saaks teha rohkem paha?
Ma juba peaks kutsuma nad meele parandusele. Et noh, see, kui inimene niimoodi käitub, siis ta ilmselt ikkagi elab mingit valet välja. Sellepärast, et kui sa elad valet välja, siis sa ei jõua õigesse kohta. Et kelle vastutus ja kelle roll see on, noh, teeme Jeesust, nagu Jeesus ütles, et see on ligimese roll. Et kui sa näed, et siin kõrval on inimesi, kes ei saa hakkama ja ei oska mingite asjadega käituda, et siis tuleb aidata neid läbi selle, et sa aitad tal kasvada ja õpid temaga koos, kuidas mingid asju majandada. Aga ma arvan, et seda ei saa heaks kiita, et inimene ei võta vastutust enda elu eest.
No me toome piiblist näite, et ma ei tea, kas Jeesus tegi mingist igapäevast tööd, kust talle palk tuli. Temal oli lihtne öelda, et tu kuule Peetrus või kelle ta ütles, et kuule näed, püüa kala kinni, seal on kuldmünt süüs või õbemünt keisri pildiga ja maksame maksud ära. Ja me ootamegi, et keegi kuskil tuleb mingi kala või valge laev, kes asja ära korraldaks.
No mul ei ole midagi selle vastu, kui keegi läheb õngega ja tõmbab kala ja seal on need vahendid suus, mis on tal vaja. Et Jumal saab ka niimoodi varustada, aga tundub, et enamus inimesi või ta on ikkagi pannud meid teenima teisi. Kas siis läbi töö, läbi kutsumuse ja läbi selle teenimise ja kutsumuse varustatakse meid. No, kui me teeme töödega, me ju teeme kellegile teisele midagi, mis talle on vajalik ja hea ja see läbi saavad meie vajadused kaetud. Et see on ka mingisugune Jumala suur plaan, et me vajame teisi inimesi, me vajame teiste abi.
No me oleme tulnud mõlemad ühest teisest riigist, mida me nimetame, et meid Eestimaad okupeeriti. Ja seal olid seadused, aga teistmoodi sa rääksid väga toreda loo selle laulmise teemal. Aga noh, tänapäeval pakutakse nüüd teised variandid, et sa enam ei ole kehaline kasvatus, tänapäeval on jooga, mis on selgelt seotud tegelikult ju mitte ainult võimlemisega, vaid ka meditatsiooni ja tegelikult nõie kunstiga.
Kui ma nüüd mõtlen niimoodi enda vaatenurgast, siis ma arvan, et selle okupatsiooni ajal võibolla oli mingid valesi lihtsam näha ja tunda. Aga tänapäeval need valed on läinud nii libedaks, et nad kuidagi nagu libisevad sisse, et noh, ongi sellised, noh, ütleme, jooga, et see on nagu selline võimlemisharjutus. Või siis võtta mingisugused tegevused, millel on pandud peale hoolimine ja noh, nii ilusad sõnad. Et kui sa neid sõnu kuulad ja vaatad ja mõtled, et nagu, noh, tegelikult on ju päris hea asi, aga kui sa lähed sinna kaugemale taha vaatad, siis nagu, et sealt nagu kuskilt paistab midagi. Et ma arvan, et tänapäeval on vaja meil palju jumala tarkust, et ära leida ja ära tunda need valed ja need lõhkuvad valed, mis kutsutakse kaasa tegema. No kui tal oli väga lihtne, mine kummarda Lenini ees, no okei, okay, tegema on surnud mingisuguse tondiga, kes tegi palju kurja. Aga tänapäeval võtta nagu, noh, looduskaitse on hea, on. Aga kui ta läheb jumala kohale, ma ei tea, kas keegi julgeb öelda, et nagu voo, me oleme liiga kaugel läinud, et sellest saab kohe peksa tänapäeval. Või no. siis, noh, võtta mingisugune sallivus või võtta mingisugused abielu soorollid, võtta nagu, ütleme, noh, see piibli kuvand, eks ole, mis on antud abielu kohta. No seda nagu päris mugav ei ole enam välja öelda, et kui sa lähed ütled seda, siis nagu, noh, kohe on nagu voo, midagi nagu on valesti. Et nagu neid asju on, aga nad ei ole nii selgelt kuidagi identifitseeritavad, kui oli nõukogude ajal.
Ilmselt meil neid teemasid jätkuks saate jagu veel, et me peame siiski täna asjad kokku võtma, et kas nüüd tegelikult siis võiks öelda on mingi selline konkreetne koht tööpere ühiskond, kuhu Jumal võiks just praegu kedagi kutsuda rohkem vastutust võtma.
Ma arvan, et see on kuidas Jumal kedagi kutsub, aga ma arvan, et igal kristlasel on kaks sellist rolli. Ma kasutaks sellist sõna, mis loodetavasti jääb meelde, on sool ja valgus. Me peame tooma seda maitset, mida Jumal annab. Ja valgust selles suhtes, et näidata suunda Jumala poole. Et kui me seda rolli täidame ühiskonnas, siis on päris hästi.
See oli missioonikandja. Saate külas oli Herman Jürgens, mina Indrek Luide saatejuhina, Ilma Sirkel on saadet toimetamas, õnnistusi teile, järgmine nädal uus missioonikandja.
Missioonikandja.